jeune journaliste sénégalais.
Wuto
Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'America Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mkili lelo. Yambo penza na bukuse tola nda masolo tulengeli pona mkolo mwalilo. Mzela kati na bituka ya North Kivu, Ituri pe Chopo ezali ya kubeba makasi penza. Eko impasi mingi pona kusala mibembo uto sika sanza mibale.
Toluti bunya, depi bunya, titoko mawa tosali kenzu na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, tozo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matari ba tumbo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matari ete ba boy année blanche.
On a marché parce que le président a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Maintenant, ils n'ont pas payé les 100 000 francs, c'est les 50 000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Foreman Mabala moko ya babongisi ya siaru eye ezalili ngomba ya minganga baibatala kama kambo matali anesthesie na ikolo Congo Démocratique tokosola na ye maye likitali ya siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina di Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo yuma na White Watch.
Mabongizi mia molongo, mama makuki mabubunto, maye, ma pameli pe mampinga ma ekolo Congo Democratique na basungi bayango, ba wazalendo na mbebanzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobina liebisi ebimisilo ete butali bandelali ya mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala de na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitando epa iba vandi bazalaka mingi penza na Goma. Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bibundeli ya makasi na bitumba mbala mitano na bisika biye masasi ma artillerie na ba roquette ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga ekolo Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kobeta masasi mango Kigali ebenga ki bofundi bwango ya Bolole pe ya Lokuta. Human Rights Watch lobby ETFRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na basungi bayango ba wazalendo babeta ki pe lokola masasi kati na kan ya bakima bitumba e payi babomaki pe bazokisaki ba sivili ngambo ibale e fundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe ko pekisa bo pesami bwa lisungi pe ko sala mbeba esusu okoleka mwasi moko kati na zumi asi ya zomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukiluki Médecin Sans Frontières e bimisaki na sanza ya mwambeleki lobuleleki na lisikulu liaye na likitalinene na ONU. President Félix Tshisekedi ya senga ki etumbu po na Rwanda pe bolungui na kozelate ya mampinga ma Rwanda na mabele ma RD.
Likitalinene lia ONU lia mbala ntuku sambo na libwa lizali kokoba na New York.
President Tshisekedi ya zwaki maloba lobuleleki na ngambo na ye mokonzi ya ekolo Amerika a lobulaki Afrika na lisikulu liaye li sengeli ko zala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo. Joe Biden alobaki mikolo mibali meleki na bokuta niboye ete mobulu na ekolo Sudan de li kamboli sengeli kopesa mai ya nona lumbango asakola kipe eti ya kosala mobembo na Angola nzokande Angola ezali ekolo ebongisaka tope ebondisaka matata kati na ekolo Congo Democratic na Rwanda Joe Biden apesa kipe maboko na bobakisi bwa bibunga kati na conseil ya sécurité e loko bayi Afrika pe basengaka lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami.
Awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratic na ekolo Amerika mosengeli te komema bayi boyini ya bapaya pe bokabwani na kolani. Ndaka loposo Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu asalaki na likitali nene ya ONU atangaki kombo ya motote kasi mikolo miliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika républicain Donald Trump a lobaki na bundongwani na vice-présidente démocrate Kamala Harris na itendo eke etie bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali kuliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubebisa bomo ya bato na isika yango.
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makanya kamisolo na ba, na bubuka mibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami.
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubibisa ingumba e ya monene kulikana ekolo Amerika. Moyangeli ya New York afundami kosalila bokonzi bwayi epe kondimisa botongi bwanda kwe mulai kulika to gratiel epai ya ambasadi ya Turki na Nations Unies esengeli kozala makambo mango masalamaki mibu zomi kulika tango wazalaki na numu yangeli ya ingumbate.
Ekolo Congo Demokratiki na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre yante ya ekolo Congo Demokratiki ya bokingi pe ya decentralisation Jacquemain Shabani nde akundelaki na liba ndela ya misalami eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre kama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na maye mazali kati na bikolo mibale.
Bapesi lisungi sambo babu mamaki na mubulu ya motango kama mibale na ntuku motoba na mwambe ya bozangi bokingi mosalemaki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Lemarki mikolo mibale mileki na bapandi sango pona ye ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bia likama pona bapesi lisungi baye bazwa kampasi ya bobukami bwa makoki mabomoto mabamu. Pe mbale susu atako ya liwa le marki a bakisa kipe ete basi koleka ankoto tuku motoba baye bazomaki na makasi bazomaki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Democratique.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Zela na kati, zela kati na bituka ya Nord Kivu, Ituri mpechopo ezali ya kubeba makasi penza, ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale. Milongo milai, miamituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi, kino mpe kilometre kama mibale na tuku misato ti na bafwa sende. Jean-Claude Fundi.
Izalim pasi pona bato baye basale la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai miamituka mizali komona na pembeni pembeni ya eteni e anzela epai mobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Toluti bunya, depi bunya, tito koma wato sali kenzuru na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, toko rangai na zobi mawa, tozo kimande bitumba kotoyo na ituri, toke nde bana batanga na Kisangani. Yango piore depi zole kabana bazo tanga teto umeli na zela, to ebite, soki bako yamba bana tizo, kuna na Kisangani to ebite.
Donc, soko kebwe, izana baburbiye za ebele, ebele. Normalement, nous faisons cette route pendant 3 jours. Comme déjà à Kisangani, mais présentement, nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes ici.
Nangambo na bango, bakumbi mituka emene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mobembo na nzela e mobimba. Tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango to sala nzela. To uti na bunya na atrose na zoke ne Kisangani na memi mashandizi, madeso na onyo ezo linga ebeba. Kokoma na barere ba wazo senga biso mbongo. To vuti ko uta bunya ti kokoma koto. To vuti nzitule dokima na bango. Seki to komika mbo beza mbongo meto yo sufri na nzela. Ko uta ti bunya kokoma na chopo eza preske mil. Poto za na tanki. Chopo to skati lisusu ba dokima msusu. Na mem pri. Dokima ituri, bata chopo bandi mate. Menzela ango ekufi.
Nangambo na ye, Gislain Mogenya, député provincial ya chopo, oyo azali kopa melampasi eye, bafandi bazali kokuta na nanzela eye. Asengi na mbula matari ya ekolo, kosala manso mpona kobongisa nzela eye. Toyoka mokeli mibeko ya ekolo, Gislain Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK13 kolase ba travaux na ministre infrastructure. Souwe ya biso population ya Chopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Metoza ko kamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Chopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esila kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisi misala wana, province ya Chopo ekozala susu na makambo mabete paske biloko yo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kulia mpe karbira na ingumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Na ingumba Matadi bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula Matadi ba tambola kito pe ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula Matadi ete ba boy ane blanche kasi bango ba lingi ba tanga. Mpe ba yebisi mbula Matadi ete aye ba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti ba tangi si na motango ya 100 000 francs congolais eye ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbu kilasi ebanda. Spef Mpanzo.
Baye kolo ituba na kilasi na bitilo ya sekondere na ingumba Matadi bango batambola ki puno ebisa na mbula Matari ete bango baboyi ane blanche balingi nde kotanga pe bazali kosenga na mbula Matari ayeba na kofuta mbongo oyo alakaki na baye kolo sina bango ya mbokilasi ezonga bandako etangisele bele esangana ki na ingumba Matadi bakenda ki na ndako ya mukambi ya ituka ya Congo Central puno kwende koyebisa ete bango balingi kotanga baboyi Annie Blanche. Toyo kalolengi balubaki.
On avait marché, pourquoi?
On a marché parce que les a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Mais non, ils n'ont pas payé les 100 000 francs, c'est les 50 000 francs. Les enseignants ont dit que s'ils disent au samedi, ne tirez pas, on va faire l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester dans nous pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les enseignants les 100 000 francs, c'est que des mots.
Sima kupenda ndako ya mukambi ya ituka ya Congo Central, mwani ngomba mukie e yambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela pe ye gouverneur alakaki bango koleka na bakilasi na bango pote asolula na bakambi ya bitilu na bango.
De votre revendication. Aujourd'hui, maintenant là, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Prosper Tela, vice-gouverneur et tout cas ya Congo Central, si ma kolaka bango, pour na kolika na biti yon na bango, a kokisa ki bilaka na ye. Toyo ka ye.
Ils ont quand même prié pour nous faire savoir que les enseignants souffrent et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en parler. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme et va vous encadrer jusqu'à ce que Bernard prendra l'âme.
Bon simba ete, outa kile si yangu yezonga ki baposo misa tu ekuki. Kasi, ata mouta nisi moko azale koyate pou nako pesa mateya. Outa matadi, spef mpanzu po nalulaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatala kama kambo ya anestezi na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru ya mbala misato uti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, Mubiala mbote na yo e sika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na salali nini toponi kozonge la olisusu po bo zalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obo bengi siyaru. Tolingito yeba eleka kindenge nini potolobela ki yango o mikolo eleki tozelaki peto yeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko kokiyo moko komimoni salisusu ko se presente pa ya batubaza kola nda biso mokili mobimba bayi ba docteur Foreman Mubiala azali nani.
Ngali nazali docteur Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya bayi ba salaka anesthésie au kati ya ngomba ba bengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya Angele. Nazali lisusu coordonnateur ya siyaru o mabengi Carrefour International ya anesthésie et réanimation et des urgences et na mikolo uti koleka nazali oyo babengi directeur général ya hôpital général provincial ya zone serende ya Lubumbashi. Donc nazali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise oyo ya biso tozokomema ango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni.
Matondo mingi docteur Mobala, tomoni kosalaka vraiment makambo ebele. Ebele, merci mingi pona yango. Yebise biso bozaki na bokuta ni bonene ya siyaru yo moko lobi yango awa wa role yo jwoka na kati wana. Yebise biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso to kuyiku kanga bo sololaki na milulu wana.
Yayambo, esenete yeba ete siyaru yezali o dadeni Carrefour International dan reanimation et de urgence. ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisement na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité yango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotebela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya maîtrise réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais vous voyez que principalement ça table sur l'anesthésie réanimation, mais dans le domaine de l'union, c'est un côté. Il y a la gynéco, il y a la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie, il y a la imagerie, il y a la union, surtout que pour le moment, on a une couverture de santé universelle. Tout le monde qui peut dire, dans 4 ans, la troisième édition, et si tu as mis, ministère ya santé, na ministère ya enseignement supérieur, bakoki kokutana, bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matomba mingi na kati ya mboka, yango nde tozali kosala mwa bilan moko ami parcours. Toyeba tokomi wapi, esika pokuti toyebi, mais tokomi wapi epito meza koprojete dans un avenir proche boniboni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili. Yango tozali kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa. Tokoyika ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya mpe rekile tuyokana kibiso banasilisi to tozalaki wana tokutaki Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Londres, bamboka mingi tosalikeli mayele na biso mpe tolobaki tokokendela yambo korenforce oyo babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso bazali na kati ya bamboka. Yango na makasi ya ministre na biso ya santé tuyebisaki ete ndenge tobangisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanzana bongo mpoke tomeka kosunga ya liboso yango wana. Ya mibale tosengaki te banestésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokende mpe elongo. Donc tozalaki na vole ya formation, na vole ya pratique et puis na vole oyo etangi projection na baproposition ya kokosa na bakonzi ete na mikolezo po ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi sami lokola na mboka na bino. Toyeba tete soki urgence ezali bato bakoki koya bakoki ezwa basuo mpe ya solo pour que sante ezala malamu. Toziki ete ya solo mpe ke bekole ya anestesi il faut ezala ordonner la bande spéciste et puis la conférence mingi tokosala pour que tout mais pour améliorer manière de biso ya kotravaille et ya kopriste na kati ya ekolo na biso.
Matondo mingi docteur Foreman, omoni olobi toyebi esika touti et tozali komilengela sikoyo mpona to projete ebosala baprojection na misala oyo bozali kolengela, meka koyebisa biso nanu esika nini tozali sikoyo na mambi matali anesthesi, soko meme okozwa ata 30 secondes po yebisa biso touti wapi na situation yango po meme mpona kolengela avenir futur malamu fo koyeba nanu kotire baleson ya passé. Touti wapi na situation na situation tozali nango sikoyo ezali ndenge nini, alors baprojection siko nini oyo bino bozali na yango bobimisi na misala ya siaro?
Nikole leka anestesi ezalaki mosala oyo bato bazali komona ngo na consideration mingi te. Mosala anestesiste ezalaki alalisi motu alamusi motu, motu akufa asala boye etali ete bakopesa kaka raison kindoki oyebi ndenge elobamaka na mboka na biso parce que mingi bayeba bango kosala anestesiste mpe des gens qui sont été formés sur l'etat baanestesiste bazalaka mokie ata bilenge oyo ya kopesa bango pinch wana ya koya basala anestesi ezalaki te. Mais lelo oyo na evenement ya bayaya na biso ya biso ya baleti na biso tokomi kolakisa ete anestesiste azali oyo azali au centre d'une institution hospitalière parce que anestesiste akosala kaka na salle d'opting, akosala kaka na urgence te, akokende ti na imagerie, akokende ti na pédiatrie, ti na labo, ti na bisika nyonso oyo bakozala na besoin na ye. Anestesiste azali na centre ya hôpital parce que soki bato nyonso par exemple na hôpital barate komuka oyo babengaka voie veneuse moto ya suka cours de Souka et d'Ara anesthésiste. Donc anesthésiste, Azali interniste, un chirurgien, Azali interniste, un gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali n'a pas de délai, c'est un peu ça. Il y a un gros monde, jusqu'au jour à décision que à travers les séries objectif n'a dit ce que c'est la carte pour la titana mokini tout le sanambo canadien rôle de tout ya ou à l'éthénique et à l'aïe continuer la carte il y a communauté la mission
Tomoni au Mokonjamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ndenge yo mokolobi ya pesaki bino mabuku wazali kuankuraji bino na misala wazali kusala ya siyaru e wazali kuliki ya ite bakonjamboka bakusunga bino pona bo kukisa makambu nyoso o bolengeli meka kwa yibisa biso eloko nini ya motu ya lisusu oyo yo vrema ezali ko motive kwe kuhiko motive bango bapesa bino mabuku
eloko yiko kuhiko motive bakonjamboka bapesa biso mabuku ezali kuhiko biso omoni kala makambu nyoso ya malamu pale kuhutaka alibanda ukomona na mokili ya poto leba ye la sagi alibiso toyo wana siko ya kumbu biso mokope ba namboka pamba kye yu yedi ke kala et a dit que Madouane est en fait d'ici de l'heure où se tient soigné à Wana Kongo.
Mais
que Perda est là en a pour la nuit. Donc Perda est là en a parce que, bichon moko, de comment dire, bichon, on va venir traverser. Toujours on a pas malam ou pas, mais on a un peu qu'on a dit ce que, pour qu'il y ait ça là-haut, il y a malam ou pas, mon pia. Et nous, quand malam ou pas, on a un peu là, dans la série de la troisième édition de Corton, on dit, et Zali était malali, poisson, on a dit, nan, bandana, banda, pour koma, mikanda, na koma, na koma, na koma.
Yes, en tout cas, quand tu as observation à mon malam, ou sali pour na ko mi pesa makasi, mais eloko msusu tulingito yiba poto komo koma na suka ya masolo na biso, ezali siaru 4e edition oyo bo zali ko lenge la sikoyo. Meka ko yebisa biso nanu, bien ko pesa biso mwa ide ya oyo yango ekozala.
Ya mbo, edition ya liboso, zala ka pasi, ya maga professeur mwenye le, apesa biso makasi, courage, to continuer. Ya mi bale, mwa na mboka Roger Samuel Kamba, apen ministre, a yakati Lubumbashi apesa biso makasi. Ya mi sa ki to mati na ba ministre mi bale, parfois il y a une vidéo qui s'appuie, parfois mon conjambo qui est mon coapoya. Apoya pour battre, à comprendre que bananaïe il y a Congo, bah comité pour la moka. Diplomatie à justement au Bangui à Zapoya, à Zapusala, ou à Zapubunda, qu'on a tous amis de Bitumba, ça et là. Bisopé, personne a bisopé au Bunda, à côté Kamboka, il y a Ngoi. Quatrième édition, il nous a rappelé du 19 au 21 août. Na 2025 aka itika imezana kusama na Pullman Karazia kuzala wana tukubendi kabana nyoto ya Kongo bayi bazali itika bayi ala kecha mayele kecha makasi pambate mokonja mboka azana bezo na biso bana mboka azana bezo na biso tuzana batikisalite ebele ya bandego mabiso wazali banda mepafo kwa nukwa kiyo kazi ya kuriyati kemi hito kwa mtu fungo ya mbongo
baya na Congo baya kusali sabana na bangu baya na Congo to zungu sa metini oyo oyo zalaka metini ya respect metini ya
Docteur Foreman Mabala Kipulo huto lola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Firmin Koyaweda pe Saida Amadun boku kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com tona Facebook Instagram pe X botika la balamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba huto lola kala Amerika awa na Washington DC.